Blaðsíða 43 Æðar Bláæðar flytja blóð allstaðar úr líkamanum til hjartans. Hjartað dælir blóðinu til lungnanna þar sem blóðið sækir súrefni og fer þaðan aftur til hjartans sem dælir blóðinu í slagæðarnar. Blóð sem fer frá líkamanum og til lungnanna kallast bláæðablóð. Það súrefnisnautt og örlítið bláleitt. Slagæðar flytja blóð frá lungunum til hjartans og þaðan allan líkamann. Þar sem blóðið nýbúið að fara í gegnum lungun, það súrefnisríkt og skærrautt að lit, tilbúið að fara annan hring með súrefni líkamann. Stærsta slagæðin kallast ósæð. Ósæðin helsta æð líkamans og liggur niður eftir kviðnum brjóstholið. Í gegnum hana rennur blóðið hraðar en í öðrum æðum og frá henni fer blóðið í minni slagæðar út allan líkamann. Háræðar minnstu æðar líkamans, en æðarnar verða fleiri og minni eftir því sem þær fjær hjartanu. Háræðarnar á milli bláæða og slagæða. Súrefnisríkt slagæðablóð fer í gegnum háræðarnar og kemst þar í návígi við alla hluta líkamans. Smám saman verður það súrefnissnauðara og fer þaðan í bláæðarnar og aftur til hjarta og lungna til að sækja meira súrefni.